Να πω μου κάτι χριστουγεννιάτικο επίχειρο. Λένε οι πατέρες από την εμπειρία τους ότι η Δύση έβγαλε ένα μόνο θηρίο και τελείωσε το θέμα, τον Πάπα. Πηγή όλων των αιρέσεων στο πρόσωπο του εκάστου Πάπα είναι συγκεντρωμένες όλες οι αιρέσεις και, και τις αιρέσεις καταδικάζουν οι πατέρες της Εκκλησίας, όχι τους ανθρώπους, δηλαδή αυτό καθ' αυτόν άνθρωπο. Αυτό που κάνει. Η Ανατολία έβγαλε όμως πιο πολλά θηρία και συνεχώς μπορώ να πω ότι το επαναλάμβανε αυτό το πράγμα. Ένας από αυτούς ήταν και ο Άριος, ο οποίος ήταν πρωτοπρεσβύτριος στην Αλεξάνδρεια κάπου 50 ετών και είχε και υποτακτικούς οι οποίοι ήταν επίσκοποι. Φανταστείτε τι επιρροή και εξουσία είχε, ας πούμε, τι δύναμη και τι μόρφωση και τι θέληση. Τέλος πάντων έγινε τόσο πολύ μεγάλος θόρυβος πνευματικός γύρω από τη διδασκαλία του. Εάν ο Χριστός είναι Θεός ή αν είναι κτίσμα του Θεού. Και όπως ξέρουμε το πήρε αυτό από το πρώτο κεφάλαιο, από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, από το πρώτο κεφάλαιο και από τον πρώτο στίχο. Εν αρχή είναι ο Λόγος. Και αυτό ανέπτυξε και το ανέπτυξε σφαλερά και το διαστρέβλωσε το νόημα και την παράδοση της Εκκλησίας μας και κήρυξε, ας πω, μια αίρεση. Και οι πατέρες τότε, οι θεοφόροι, αντιλήφθηκαν αυτή τη μεγάλη βλάβη, την πνευματική, αλλά έπρεπε να πάρουν εν συνόδο την απόφαση. Οπότε ο Μέγας Κωνσταντίνος πραγματικά συνεχίζει την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο στην Νίκη της Βυθινίας το 325, με παρόντας όλους τους πατέρες του, τότε θεοφόρους 310 και 8. Αυτά είναι γνωστά τα θέματα. Αυτό όμως το οποίο έχει σημασία για να το συνδέσουμε με την γέννηση του Χριστού μας είναι ότι οι Αριανοί, ένα από τα πολλά θέματα που συνεχώς συζητούσαν ήταν και μια λέξη, τη λέξη ομοούσιος, ομοούσιος. Οι δικοί μας Άγιοι Πατέρες λέγαν πως ο Χριστός είναι ομοούσιος με τον Πατέρα ακόμη και στην σάρκωσή του, διότι αυτός που γεννήθηκε δεν πρωτογεννήθηκε, απλώς είναι αιωνίως γεννημένος εκ του Πατρός. Βλέπετε, οι άλλοι ιεροί Ευαγγελιστές αναφέρουν τον Χριστό από την ημέρα της γεννήσεώς του και στη συνέχεια ότι μεγάλωσε και αποκαλύφθηκε και φανερώθηκε στους ανθρώπους πως αυτός που γεννήθηκε δεν είναι απλώς ένα παιδάκι, δεν είναι απλώς ένας άνθρωπος, αλλά είναι ο Υιός του Θεού. Έτσι ξεκινούν οι τρεις ιεροί Ευαγγελιστές, οι συνοπτικοί, ο Ματθαίος, ο Μάρκος και ο Λουκάς. Ο Άγιος Απόστολος Ιωάννης ξεκινά ακριβώς αντίστροφα και λέγει ότι αυτός που γεννήθη είναι ο προαιώνιος Θεός. Από τη στιγμή της γεννήσεως αποκαλύπτει ότι θα τον υποδεχθούν όσοι τον πιστέψουν ως σε σαρκωμένο θεολόγο. Και λοιπόν αυτό το είχαν διατυπώσει στην σύνοδο κυρίες ο Άγιος Αθανάσιος ο Αλεξανδρίας που ήταν τότε διάκονος στη σύνοδο 25 ετών λέγοντας πως ο Χριστός με τη σάρκωσή του και πριν ήταν ομοούσιος με τον Πατέρα στην θεότητα. Ομοούσιος με εμάς στην ανθρωπότητα, ομοούσιος με τον Πατέρα στην θεότητα. Και οι Αριανοί έλεγαν ότι δεν αναγνωρίζουν αυτή τη λέξη ομοούσιος, ότι έχει την ίδια ουσία, αλλά ήθελαν να προσθέσουν ένα γιώτα. Και έλεγαν ότι αυτό μας κατασκανδαλίζει το ομοούσιος, το πατρί, διούτα πάντα γέννητο που το λέμε στις πίστεως. Και αυτοί επέμεναν να προσθεθεί μια λέξη, ένα ιώτα στο ομοούσιος και να γίνει ομοιούσιος με όμικρο ιώτα. Και αυτή η διαφωνία, που φυσικά οι Άγιοι Πατέρες δεν συμφώνησαν, αυτή η διαφωνία το ομοιούσιος και ομοούσιος κράτησε περίπου 100 χρόνια. για ένα ιώτα γινόταν τροϊκός πόλεμος. Επειδή η ελληνική γλώσσα στον, από πατρικής γραμματείας τώρα, από γραμματικής, το άλλο πράγμα εννοούμε το όμοιουσιος και άλλο πράγμα εννοούμε το όμοιουσιος. Και βλέπετε ότι όλη η θεολογία, όλος ο πλούτος της θεολογίας είναι συνδεδεμένος στην ελληνική. Και επειδή οι πατρές ήταν ακριβώς γνώστες της ελληνικής γραμματικής και συντακτικού, και δεν ήταν μόνο ακριβώς γνώστες, αλλά ήταν και θεοφόροι, είχαν φωτισμένο νου. Δηλαδή τα ουράνια πράγματα τα μετέφραζαν σωστά με την ελληνική διατύπωση και αυτοί συντεταγμένοι σωστά. Οι αιρετικοί είτε γνωρίζαν είτε δεν γνωρίζανε, επειδή δεν είχαν φωτισμένο νου και τα φωτισμένα και τα σωστά τα βλέπαν τεθλασμένα πολλάκες, για να μην πω και πάντοτε. Όπως ένας που έχει χαλασμένα μάτια πάντοτε θα βλέπει διαφορετικά. Δεν κατηγορείται, αλλά ο άλλος όμως δεν βλέπει έτσι. Υπάρχει μια διαφορά. Πώς θα γίνει πιστευτό ότι η κουκουβάγια βλέπει αλλιώς, ο λαγός βλέπει αλλιώς, ο αετός βλέπει διαφορετικά. Υπάρχει μια εμπειρία στο θέμα αυτό. Όλοι έχουν μεγάλα ωραία μάτια, αλλά και ο μπούφος βλέπει. Μπορεί να το πούμε ότι είναι σαν βιτρίνα τα έχει, σαν δικοσπιτικό τα έχει. Έτσι τα έκανε αυτά ο Κύριος. Αυτά όμως τα παίρνουν τα Άγιοι Πατέρες, τα παραδείγματα σε εμάς, για να δούμε ακριβώς πώς βλέπουμε πνευματικά. Και έτσι λοιπόν για ένα γιώτα έγινε αυτή η μεγάλη μάχη, η πολυετής που κράτησε πολλούς πολλούς χρόνους, πέρα ίσως και από έναν αιώνα, διότι έλεγε ο Άγιος Αθανάσιος ότι με το όμοιουσιος ασφαλίζουμε την θεότητα. Ότι δεν έχουμε τρεις θεούς, αλλά έναν Θεό, αλλά τα τρία πρόσωπα και το κάθε πρόσωπο είναι Θεός. Δηλαδή περιέχει θεότητα, όλη την θεότητα περιέχει το κάθε πρόσωπο. Αλλά δεν είναι τρία κεφάλια με ένα σώμα, όταν λέμε τρεις θεοί, τρία πρόσωπα που περιέχουν τη θεότητα, και είναι κάτι το οποίο είναι ανεξήγητο στη δική μας λογική. Και στους αγγέλους και στους ανθρώπους δεν κατανοείται αυτό, ουδέποτε θα κατανοηθεί. Πόσο ο Θεός είναι ένα και τρία συγχρόνως. Αλλά αυτό όμως μόνο ότι δεν θα κατανοηθεί και τώρα και επάνω, αυτό δεν εμποδίζει καθόλου τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Γιατί ο Θεός δεν είπε, εάν δεν κατανοήσετε την τριαδολογία της θεότητος, δεν θα σωθείτε και δεν θα πάρετε Άγιο Πνεύμα, αλλά εάν πιστέψετε σε αυτόν που ήρθε στον κόσμο ότι είναι ο Υιός του Θεού, θα σωθείτε και θα πάρετε Πνεύμα Άγιο. Γι' αυτό λέγει, ο πιστεύουν ουκ έκριται. Αυτός που πιστεύει σε όλα που κηρύττει η Εκκλησία μας δεν θα κριθεί από τον Χριστό ως άπιστος, διότι είναι πιστός και κάνει τον αγώνα. Και έτσι λοιπόν για ένα γιώτα έγινε αυτή η μεγάλη μάχη και γυρίζουμε σε αυτά τα λόγια του Χριστού. Του Χριστού μας το Άγιο Ευαγγέλιο που λέγει ότι ο ουρανός και η γη παρελεύσονται. Οι διαλόγοι μου ουμή παρέλθωση. Όποιος αν προσθέτει ακόμη ένα γιώτα ή αφαιράσει ένα γιώτα από το Ευαγγέλιο, τότε δημιουργεί ένα άλλο Ευαγγέλιο, το οποίο είναι εκ του κατά διαβόλου. Τόσο φοβερό αυτό. Δεν είναι απλώς η προσθήκη του γιώτα. Εάν κανείς δεν γνωρίζει γραμματική, μπορεί να το γράψει διαφορετικά. Δεν θα κατηγορηθεί ποτέ ο άνθρωπος. Διότι το κάνει μια απλότητα, το κάνει μια αδειλότητα, απλώς χαρακτηρίζεται ολιγογράμματος ή αγράμματος. Αυτό δεν έχει σχέση. Μπορεί να είναι αγιότητος και να τα γράψει ανορθόγραφα. Αλλά αυτό δεν εμποδίζει καθόλου τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Όταν όμως γνωρίζει και ασκεμένα το κάνει εν γνώση, τότε πλέον θεληματικά οδηγεί κάπου αλλού το σκάφος του εαυτού του, ίσως και της Εκκλησίας, ίσως και του συνόλου. Και γι' αυτό οι Άγιοι Πατέρες δώσαν αυτές τις μάχες και είπαν ότι ο Χριστός είναι ομοούσιος, ενώ το ομοιούσιος σημαίνει ότι όλοι εμείς που έχουμε την ίδια ουσία από χώμα και από ψυχή, μπορούμε να γίνουμε όμοι με τον Θεό κατά χάρη, ομοιούσιοι. Σιγά σιγά θα γίνουμε. Αυτό σημαίνει ομοιούσιος. Ενώ ο Χριστός δεν έγινε σιγά σιγά Θεός, ήταν Θεός. Λοιπόν, ο Χριστός δεν είναι ομοιούσιος, αλλά είναι ομοούσιος. Λοιπόν, όταν για ένα γιώτα δίδονται τέτοιες μάχες, ομηρικές μάχες, πνευματικές μάχες και από Αγίους Πατέρας, Λοιπόν, για να κρατήσει τόσα χρόνια, τόσες δεκαετίες αυτός ο άνισος αγώνας που τελικά κατέληξε στην νίκη της Ορθοδοξίας. Ήρθε η Δευτέρα Οικουμενική Σύνοδος και αποτελείωσε το σύμβολο της πίστεως. Οπότε νικήσαν οι Άγιοι Πατέρες. Λοιπόν, για να κρατήσει τόσα πολλά χρόνια για ένα γιώτα, σημαίνει πως δεν ήταν εύκολα τα πράγματα στην εποχή τους. Είμαστε στον 3ο με 4ο αιώνα. Από το 325 μέχρι το 381 είναι ένα μεταβατικό διάστημα μεταξύ των δύο Αγίων Οικουμενικών Συνόδων που όσοι πατέρες ήταν ακόμα μια ζωή, οπωσδήποτε ομολόγησαν και προφορικά και γραπτά, αλλά και ρητική το ίδιο κάναν οι Αριανοί. Και αυτοί εδίδασκαν και οι επίσκοποι και οι πρεσβύτεροι, έως τότε ο Κύριος κατά έναν τρόπο έτσι κακό πήρε την ψυχή του Άριου και τελείωσε το θέμα. Αλλά οι διάδοχοι του συνέχισαν. Γι' αυτό ο Αριανισμός κράτησε κάπου 150 χρόνια. Βλέπετε, όταν έγινε το 380 και πήγε ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος στην Κωνσταντινούπολη, επειδή τον είχε χειροτονήσει ο φίλος του ο Μέγας Βασίλειος Επίσκοπος Ασήμων και ήθελε να ζήσει πιο ησυχαστικά και πήγε στη Βασιλεύουσα κάπου για να βρει κάποιο ησυχαστήριο, μόλις είχε πεθάνει ο Πατριάρχης και το χειροτονήσαν αυτόν Πατριάρχη. Βέβαια, παρέμεινε 1,5 χρόνο στην Βασιλεύουσα ως Πατριάρχης και μετά παρατήθηκε το θρόνο και πήγε και σύγκριζε στην αυλή του σπιτιού του, στην Αζιανζό. Αλλά ήθελα να πω, όταν πήγε ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, είμαστε στο 380 με 381, αρχές της Δευτέρας Οικουμενικής Συνόδου, στην Κωνσταντινούπολη, υπήρχε μόνο ένας ναός Ορθόδοξος. Όλοι οι άλλοι ναοί είχαν καταληφθεί από τους Αριανούς, από τους αιρετικούς. Οπότε ήταν πολύ λεπτό το θέμα πώς θα χειριστεί την υπόθεση με μην καθεί και αυτός ο ναός. Όταν τόσοι αρχιερείς και τόσοι κληρικοί και τόσοι λαϊκοί είχαν παρεκκλίνει και δεν το νιώθανε ότι είχαν χαλάσει, τότε θα έπρεπε να κάνει ένας ποιμενάρχης στο επίπεδο του Αγίου Γρηγορίου. Και έτσι λοιπόν δόθηκαν πολύ μεγάλες μάχες για να τονιστεί ότι αυτός που σαρκώθηκε είναι ομοούσιος με το πατρί, προαιωνίος. Γι' αυτό τα θέματα γύρω από την σάρκωση στην ανατολική μας εκκλησία, στη δική μας εκκλησία, δεν συμβαδίζουν καθόλου με αυτά τα οποία διδάσκουν οι δυτικοί. Ότι γεννήθηκε ένας μικρό Χριστούλη σε ένα μικρό παιδάκι, αντί να πάμε να τον ταντέψουμε τώρα. Δεν τον είναι. Το βάλαμε σε μια κούλια να αρχίσουμε τώρα να το λέμε τραγουδάκια, ποιηματάκια. Ένας πολύ μικρότσικος δηλαδή, ένα τόσο μικρός που εμείς φαινόμαστε πολύ μεγάλοι μπροστά σε αυτό. Είναι μια ψευδέστηση, μια νοστηρή κατάσταση. Παρά δε, επειδή είναι Χριστούγεννα λοιπόν και γεννήθηκε ένα μωράκι, ετοιμάστε τα φαγητά και τα ποτά. Να το γλεντήσουμε, να φάμε, να πιούμε. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι Χριστούγεννα έτσι. Οι Άγιοι Πατέρες στην Ανατολική μας Εκκλησία λοιπόν εθεολόγησαν πολύ βαθιά. Είναι αυτό το πιο μεγάλο μυστήριο που είναι η πηγή που συνεχώς οι Άγιοι Πατέρες έγραψαν τόσους λόγους. Και πάλι κατελήγουμε στο ανερμήνωτο, στο κατανόητο. Είπανε, κατέληξαν ότι όπως ξεκινήσαμε, έτσι καταλήγουμε. Είναι και αγγέλης και ανθρώπης ακατανόητον. Ποιο είναι το κατανόητον? Πώς ο ίδιος ο Θεός έγινε άνθρωπος. Γιατί έγινε, το ξέρουμε, για την δική μας την αγάπη. Αλλά και για την αγγελική αγάπη. Γιατί και οι άγγελοι είχαν τον ίδιο λογισμό, όπως και άνθρωποι είχαν τον ίδιο λογισμό. Η διαφορά είναι στα μάτια και στο νου. Οι μεν άγγελοι βλέπαν ίσια και επιθυμούσαν να δουν τον δημιουργό τους. Δεν μπορούσαν να τον δουν, βλέπαν μόνο το άκτιστο φως του. Οι άγγελοι είχαν βέβαια την αμυδρά επιθυμία μέσα στην ψυχή, αλλά μέσα στην κατάσταση εκείνη την χαόδη και την σκοτισμένη, τα μαρτήματα και τα πάθη, αυτή η φωνή, αυτός ο πόθος ήταν τόσο αδύνατος που δεν μπορούσε να εισακουστεί. Όμως υπήρχε ο πόθος. Και έπρεπε ο Χριστός μας σαν δίκαιος κριτής να ικανοποιήσει και τους αγγέλους και τους ανθρώπους. Έπρεπε λοιπόν να σαρκωθεί, να αναπαύσει και τους αγγέλους και τους ανθρώπους. Τους αγγέλους, επειδή είναι πιο πολύ στον αριθμό, είναι ασύγκριτα τα νούμερα του κάθε τάγματος. Ασύγκριτα τα νούμερα του κάθε τάγματος του αγγελικού, και δεύτερον ότι όλα αυτά τα αναρρύθμιτα στατεύματα τα αγγελικά, τι είπες?
Δισεκατομμύρια.
Το έχω κάνει επίσημα στην ομιλία, ας πούμε, για να μιλήσουμε για τον ρυθμό των αγγελικών. Γιατί ο προφήτης Δανιήλ αμυδρά λέγει μύριε μυριάδες και χίλια χιλιάδες. Παριστήκε σαν και λειτουργούν αυτό, γιατί τους είδε, τους αγγέλους. Πήγε να τους μετρήσει με τη χάρη που είχε, αλλά αυτά πόσα τρισεκατομμύρια είναι. Αυτό είναι ένας λόχος, δηλαδή, ένας λόχος. Πόσα τρισεκατομμύρια λόχοι υπάρχουν. Άστα, λέμε, μην τα συζητάς. Τι νούμερο είναι, τι μέγεθος. Λοιπόν, να μετρήσουμε τους κόκκους της άμμου όλων των θαλασσών. Όλα στα σταγόνας των βροχών και του κατακλυσμού του Νόε. Όλα στα συνυφάδες των χιών που έπεσαν. Και όλα τα αστέρια όλων των γαλαξιών, όλων των συστημάτων και των ζυμνών. Υπάρχουν δε και σμήνι σμηνών. Όλο αυτό το μέγα αριθμό να τον ενώσουμε, κάπως δειλά-δειλά θα σχηματίσουμε έναν αγγελικό αριθμό.
Είναι το αδύνατο.
Δεν μπορεί να το συλλάβει κανείς.
Είναι άπειρη δηλαδή η αγγελική.
Άπειρη δεν είναι, αλλά για μας είναι άπειρη. Για τον Θεό όλα είναι, ο αριθμός συγκεκριμένος είναι. Και επειδή τους επίεσε άπαξ χωρίς πολλαπλασιασμό, είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα, ότι οι άγγελοι πήδησαν με ένα νεύμα ενδόμηχο, τάκ, ενδιαθέτως είπε να γεννηθεί το φως, εντός παρεθέσεως νοητών φως, λογικών νοητών φως. Και επίδησαν τα φώτα, οι νοητοί αστέρεσες, δεν είναι, σκέτοι νόες, τέλειοι νόες, γεμάτοι Άγιο Πνεύμα, απαθέστατοι, αθάνατοι, μέσα στο παράδεισο τον αγγελικό και τον υμνολόγησαν. Με ένα ρεύμα, στρατεύματα αναρρύθμιτα, διότι αυτά δεν θα πολλαπλασιαστούν. Θα μπορούσε να πει ο Θεός ότι, το πάμε τώρα λιγάκι μια άλλη έννοια, λίγους έκανε, να κάνω λίγους ακόμη. Δεν είναι τίποτα για μας, δεν είναι δύσκολα. Όσο τώρα κάνουμε. Εδώ είμαστε εμείς. Δεν ενεργεί όμως ο Κύριος έτσι. Βλέπετε, ο Χριστός μας ενεργεί πάντοτε θεϊκά. Δηλαδή τέλεια. Αριστοκρατικά. Δεν έχει τη δική μας σκέψη και το δικό μας τρόπο. Λίγο, λίγο και σταδιακά. Άπαξ τους επίησε, οπότε όταν οι άγγελοι ενόησαν τον μέγαν αριθμό των, γιατί διαπνεύματος Αγίου έμαθαν τον αριθμό τους, γιατί δεν ξέρουν και στα τέμποτα. Καλά, πόσοι είμαστε εμείς εδώ πέρα. Πόσοι είναι αυτοί. Και δεύτερον, έχει και ο καθένας το όνομά του στον ουρανό, γιατί λέγει ο Χριστός ο ποιμήνο καλός γινώσκει τα πρόβατά του και καλεί αυτά κατ' όνομα. Βέβαια, αυτό απευθύνεται για την ποιμή εδώ της γης, δεν είναι, αλλά και για τους αγγέλους. Γιατί ο Θεός τους βλέπει όλους ενώπιον του ίσια. Μια είναι η Εκκλησία του Χριστού, δεν είναι. Και η θεαβέμβουσα και η εστρατευωμένη, μια είναι η Εκκλησία του Χριστού. Λοιπόν, στον πάνω κόσμο δεν είναι μόνο οι άνθρωποι, είναι και οι άγγελοι. Και όλοι αυτοί έχουν τα ονόματα. Δεν έχουν ονόματα μόνο οι αρχηγοί των αγγέλων. Και δεν μας απασχολεί να μάθουμε τα ονόματα, γιατί ένας παρακαλούσε να μάθει το όνομα του αγγέλου φυλακός του. Και εμφανίστηκε κάποιος άγγελος και έγινε μια και λέει Σατανιήλ.
Σατανιήλ.
Α, εχάς που λέει Σατανιήλ. Εποδές να μάθεις το όνομα. Τι να σου πω, Γαβριήλ. Δεν μου βγαίνει. Τι να σου πω, Σατανιήλ. Τον δουλέψω κιόλα. Διάσκομαι, τόσο πολύ τον κατήσχυνε και τον εντρόπιαζε και από εκεί έμαθε το μάθημα ότι άλλη φορά να μην ρωτάει πράγματα τα οποία να μην ρωτάει πράγματα σιγά γιατί λιγάκι εδώ στην Αγγόλα είναι να μην ρωτάει πράγματα τα οποία δεν έχουν αποκαλυφθεί και δεν οφειλούν. Ενώ είναι τόσο πολύ απλό το μάθημα, θα τα μάθουμε όλα αυτά όταν εισέλθουμε στον παράδεισο. Αν δεν εισέλθουμε, δεν θα τα μάθουμε. Αλλά γιατί να μην εισέλθουμε για να τα μάθουμε. Λοιπόν, εννοήσατε σε Άγγλια των μέγαν αριθμών και φυσικά και τα ονόματα που ίδιος ο Θεός τα έδωσε, γιατί δεν υπάρχει εκεί ανάδοχος. Κατεπλάγησαν πρώτα-πρώτα για τον μέγαν αριθμό και εννοήσαν μετά για πνεύματος Αγίου ότι επειδή δεν θα πολλαπλασιαστούν. Γι' αυτό ο Θεός άπαξ τους επίησε τόσους πουλούς, ώστε όταν οι άνθρωποι θα γίνουν, γιατί οι άγγελοι γίναν την πρώτη μέρα, οι άνθρωποι γίναν την έκτη μέρα. Όταν λοιπόν θα πολλαπλασιαστούν οι άνθρωποι, όσοι και να γίνουν, σε όλους τους αιώνες, από τον Αδάμ μέχρι και τον τελευταίο που θα γεννηθεί, όλος αυτός ο φυσικά πολύ μεγάλος αριθμός των ανθρώπων, συγκρινόμενος μπροστά στους αγγέλους, είναι τίποτα. Είναι τίποτα. Στους ανθρώπους όμως ο Θεός θέλησε να κάνει κάτι που στους αγγέλους δεν έχει γίνει. Να πολλαπλασιάζονται και να διονύζονται με τον τρόπο που ο Θεός ευλόγησε. Και αυτός ο πολλαπλασιασμός είναι κάτι που ο ίδιος ο Θεός τον ευλόγησε, ώστε να μεγαλώνει ο άνθρωπος, μάλλον το ανθρώπινο γένος, με συνεργασία. Αυτή είναι η υψίστη τιμή που δίνει ο Χριστός μας στον άνθρωπο. Να είναι συνδημιουργός και συνεργάτης στον πολλαπλασιασμό του ανθρωπίνου γένους. Τέλος πάντων, ο μέγας αριθμός λοιπόν των αγγέλων είναι κάτι που ο ανθρώπινος νους δεν τον χωρά και μια οπωσδήποτε δοξολογία της σεσωσμένης ψυχής μέσα στον Παρέσον θα είναι γνωρίζοντας αυτό τον μεγάλο και θαυμαστό και εκπληκτικό αγγελικό κόσμο. Και φυσικά και θα μάθει και τα ονόματα όλων των σεσωσμένων, επωνύμων και ανωνύμων Αγίων, γιατί περίπου γνωρίζουμε έναν μέγαν αριθμό ονομάτων Αγίων, δεν είναι, ανδρών και γυναικών, παλαιότερων και νεοτέρων. Φανταστείτε, ας πούμε, να δούμε αυτόν, εκείνον, και θα λέγαμε πρώτα απ' όλα θα γνωρίσουμε τους γενάρχες μόνο, δεν είναι, τον Αδάμ και την Εύα, γιατί από εκεί ξεκινούν όλα. Και έτσι λοιπόν δεν μπορεί να είναι ο Χριστός ομοιούσιος, που είπα προηγουμένως, διότι ομοιούσι είμαστε εμείς. Οι άνθρωποι είναι ομοιούσιοι, το ομοουσίωθι ανθρώπο Χριστό. Διότι ο άνθρωπος επίηθηκε όχι μόνο κατ' εικόνα, αλλά και καθ' ομοίωση. Το κατ' εικόνα, θέλουμε, δεν θέλουμε, το έχουμε, έτσι. Κατ' εικόνα τι είναι, ένα τρίπτυχο, λογικό, αθάνατο και αυτεξούσιο. Αυτό είναι κατ' εικόνα Θεού. Ο άγγελος είναι λογικός, είναι αθάνατος και είναι αυτεξούσιος. Αλλά αυτά ο άνθρωπος τα έχει μέσα στην ψυχή του. Η ψυχή είναι αυτά τα πράγματα. Λογική, αθάνατη κατά χάρη και αυτεξούσια. Αυτά τα έχει και ο Θεός κατά φύση. Έτσι. Ο άνθρωπος τα έχει κατά χάρη, αλλά τα έχει αυτά στην ψυχή του. Ενώ ο άγγελος που δεν έχει ψυχή, τα έχει μέσα στο νου του. Γι' αυτό η διαφορά μεταξύ αγγέλου και ανθρώπου είναι ότι όσα έχει ο άγγελος τα έχει ο άνθρωπος. Όσα έχει ο άνθρωπος δεν τα έχει ο άγγελος. Ο άνθρωπος έχει σώμα και ψυχή που ο άγγελος στερείται σώματος και ψυχής. Ο άνθρωπος έχει νου και ο άγγελος έχει νου. Όλα αυτά είναι μέσα στο νου του αγγέλου και ο άνθρωπος λοιπόν έχει όλα τα χρήματα μέσα στο νου του. Είναι η λογική η οποία κυβερνάει. Λοιπόν, ήμεθα κατ' εικόνα, έστω και αχριωμένη πολλές φορές, βάφεται, ξεβάφεται λοιπόν η εικόνα, χρωματίζεται, ξαναβάφεται, ξεθοριάζει, γίνεται η μάχη μέχρι να φτάσουμε να σταθεροποιηθεί το κατ' εικόνα. Το καθομοίωση όμως, να μοιάσουμε στις αρετές με το δημιουργό μας, εδώ θα δοθεί μάχη με το σπαθί μας. Χρόνια και χρόνια και χρόνια και χρόνια, μια ολόκληρη ζωή, μέχρι η στάτης αναπνοής, με τη σπάθα στο χέρι, που είναι η λογική δηλαδή, δεν είναι, και η διάκριση, και μάλιστα είναι αμφίπλευρη σπάθη. Και έτσι, να χτυπάει και από τις δύο πλευρές. Λοιπόν, έως ότου φτάσουμε, όπου φτάσουμε, με τη χάρη του Χριστού μας. Αυτό είναι η καθομοίωση. Όσο πιο πολύ καθομοίωση έχει ο άνθρωπος, τόσο πιο πολύ λάμπει το κατ' εικόνα. Και όταν φτάσει στην χαρισματική, πραγματική καθομοίωση, τότε λέμε πως έχει φτάσει στην θέωση. Επομένως είναι ομοιούσιος. Ο άνθρωπος έχει φτάσει να είναι ό,τι είναι ο Χριστός, χαρισματικά. Κατά χάρη και μέθεξη.
Μέθεξη, τι σημαίνει η γέροντα?
Η μετοχή. Δηλαδή μετέχεις με τον Χριστό, μετέχεις στον Χριστό, διότι σου δίνει το Πνεύμα το Άγιο.
Ναι.
Δηλαδή αν στο αφαιρέσει, ξαναγίνει σε ένα τίποτα. Ενώ από τον Χριστό δεν πρέπει να φύγει χάρη στο δεδογείο, γιατί είναι αυτός ο ίδιος πηγή είναι. Ενώ εμείς δεν είμαστε πηγή, εμείς δεχόμεθα το νερό από την πηγή όμως. Αλλά επειδή το δεχόμεθα, δεν σημαίνει πως είμαστε σκλαβωμένοι, γιατί χάρη στο Αγίο Πνεύμα δεν σου πηγαίνω έρχεται. Αυτό είναι το ζητούμενο. Δεν θα πηγαίνω έρχεται όταν κανείς εισέλθει στον παράδεισο. Τότε λαμβάνει και το χάρισμα της ατριψίας του χαρίσματος ή των χαρισμάτων που έχει. Ενώ όλα τα χαρίσματα, μπορώ να έχω όλα τα χαρίσματα. Μπορώ με μια κλωσιά να τα φυλαρίσω όλα. Δεν μπορώ. Μπορώ. Επίσης μπορώ και με ένα νεύμα να τα φέρω όλα. Αυτή τη δύναμη την έχει ο άνθρωπος. Όπως μπορώ να τα διώξω, μπορώ και να τα φέρω.
Πώς είναι τα γίνεται?
Για τη μετανία. Εδώ το λέει. Επομένως, επί της γης, αυτό το οποίο δόθηκε εν χρόνο, που λέγαμε τότε εκεί πέρα για να βάλουμε τάξη και στο χρόνο, θυμάσαι Νικόλα.
Ναι, ναι.
Η μετάνοια είναι το μεγαλύτερο χάρισμα που μας δόθηκε εδώ επί της γης. Πώς? Και η μετάνοια δεν είναι μόνο, ας πούμε, να μην αμαρτάνω, είναι και να συντηρώ την κατάστασή μου. Αυτό μετάνοια είναι. Δηλαδή δεν είναι μόνο να ανεβαίνω την ανηφόρα ή την κατηφόρα, είναι να βαδίζω και στο ίσιο δρόμο. Ακριβώς. Όπως λέμε, ας πούμε, μετάνοια είναι όταν είμαι άρρωστος να γίνω καλά. Αλλά μετάνοια είναι να συντηρώ και την υγεία μου. Το ίδιο πράγμα είναι.
Γιατί,
γιατί αν δεν συντηρήσω την υγεία μου, θα δικάσω. Και αν δικάσω και δεν με ερεμήσω, θα πεθάνω. Και θα λογιστεί αυτοκτονία αυτό το πράγμα. Πρέπει λοιπόν και στη συντήρηση της υγείας να δίδω μάχη για να συντηρώ, έτσι δεν είναι? Και στην ασθένεια να δώσω μάχη για να γίνω υγιής.
Αυτό. Αυτή η χαρή δεν έδωσε ο Θεός στους άνθρωπους.
Τους έδωσε, αλλά τους επίησε και αυτούς λογικούς και αυτεξουσίους. Το αυτεξούσιο δια Πνεύματος Αγίου, οι άγγελοι το γνωρίζαν πως μπορεί ανά πάσα στιγμή να το φυγαδεύσουν, να το απομακρύνουν από κοντά τους. Γι' αυτό και έπεσε. Το άφθαρτο και το άτρεπτο του χαρίσματος, του Αγίου Πνεύματος, είναι μια κατάσταση που και να θέλεις να πέσεις, να μην μπορείς. Αυτό είναι και τους ανθρώπους. Αλλά στους αγγέλους είναι ακριβώς διαφορετικό, ότι δεν θέλουν ποτέ, γι' αυτό δεν θα πέσουν και ποτέ.
Το γνωρίζανε αυτό οι γέροντα που θα πέσανε?
Το γνωρίζανε.
Το κάνανε επίτηδες?
Όχι, το θέλανε. Διότι εφόσον πλάθεται κανείς λογικός και πλήρης Πνεύματος Αγίου, δεν υπάρχει ημιμάθεια και αμάθεια και έλλειψη σε κάτι. Δηλαδή δεν τους στέλνει ο Θεός κάποια γνώση για να λένε τώρα οι δαίμονες ότι δεν γνωρίζαμε αυτό, αν το γνωρίζαμε όμως θα γινόταν αυτό. Άρα φταίει ο Θεός που δεν μας το έδωσε και εμείς δεν το κάναμε καλή χρήση και χάσαμε τη χάρη και τώρα, ας πούμε, παιδευόμαστε. Άρα φταίει ο Θεός.
Δεν μπορούμε να γυρίσουμε πάλι από την αρχή?
Όχι, δεν θέλουμε.
Ο Θεός θέλει.
Ο Θεός θέλει, αυτοί δεν θέλουν. Και έτσι διονύζεται η κατάσταση. Και εφόσον αυτοί δεν θέλουν, δεν μπορεί ο Θεός να εκβιάσει το αυτεξούσιο.